Salvete omnes, nunc auscultates discite mecum, aprilis albuquerquensis sum, luricina vestra. Ut vobis suaviter sit, amici. Hodie cupio loqui palisper, de signis in caelo. Hodie die vicesimo mensis januari, aut die vicesimo primo in Europa, post non nullas horas erit nobis spectaculum eclipsis visendi in caelo, quod vocator sanguinea superluna lupina, si aliquis habet consilium ad melius dicendum superluna, faciet me certiorem quaeso. Fortasse macroluna, quia verbum microluna revera extat apud scientificos, et sic luna describitor cum sit longiore distantia ab terra, ides quadringenti quinque milia kilometra. Macroluna occurrit cum distet 360 kilometra ab terra. Ergo luna videbitur major, quod proprius terrae erit quam solet. Apud me in Novo Mexico, respectura sum illud phenomena, hora decima, nocturno tempore, si neque frigus neque nubes vetant. Gaudio quod ad hoc caelum satis serenum videtur. Etiam museum historiae naturalis, atque scientiae, manebit vulgo apertum hac in occasione, ut homines una perspicillis lunam respicere possunt. Domi manebo, quia museum nimis ab nobis distat, et displicet mihi gubernare raedam post occasum solis. Et quia leunculus debet cubitum irre hora nona. Non dico telescopium, sed perspicillum, quia Galileo usus est hac voce in sua opere Siderius Nuntius. Titulum completum iam dico ut aliciam omnes ad legendum hunc librum. Siderius Nuntius, magna, longeque admirabilia spectacula pandens, suscipiendaque proponens uniquique, praesertim vero philosophis, atque astronomis, quae a Galileo Galileo, patritio Florentino, perspicilli nuperase reperti beneficio, sunt observata in lunae facie, fixis innumeris, lacteo circulo, stellis nebulosis, a prime vero in quatuor planetis, circa Jovis stellam disparibus intervallis, aquae periodis, claritate mirabile circumvolutis, quos, nemini in hanc usque diem cognitos, novissime autor de praehendit primus, atque midiceae sidera, nunc cupandos decrevit. Iam volo emere libellum, propter titulum, locu pletiorem. Vos ne quoque? Bene, arrem redeo. Luna erit obscurata, propter eclipsin, au defectionem lunae, et videbitur colore aliquo modo sanguineo vel rubro. Haec elocutio luna sanguinea extat, et usus est illa Ovidius in primo carmine, secundo libro amorum, ubi dicit se resum sisse elegos versus, qui secundum ille habent miram potestatem. Carmina possunt deducere lunam, revocare solem, apparire os serpentis, praeter alia. Lego partem carminis ab versu vicesimo primo nu. Blanditia se legosque levis mea tella resumpsi, mollierunt duras, lenia verba fores. Carmina sanguineae deducunt cornua lunae, et revocant niveos, solis euntis equos. Carmine dissiliunt abruptis faucibus angues, inque suos fontes versa recurrit aqua. Et quidad lupum pertinet? Nescion verum sit, sed legi lunam hoc modo vocari, apud nos inde ab tempore coloniale. Propteria quod est prima luna plena huius anni, et iam illa sic vocata est ab Americanis nativis, quia medio hieme, lupi solent multum latrare aut ululare, propter famem, et quia illis est tempus ani, quid dicam, procreandi. Et solent multum ululare propter hoc. Aliis locis in mundo, haec luna vocator luna vetus, aut luna glaciei. Habemus non nulendicia de eclipsibus apud auctores latinos. Illo tempore hoc phenomena habebatur tamquam signum in caelo, nuntians aliquid maximi momenti, tamquam omen aut portentum. Secundum libium, in libro tricesimo, capitulo tricesimo octavo, eclipsis huit inter prodigia nuntiata, quae occurrebant postquam Carthaginienses indutias cum Scipione sustulerunt. Sic scripsi. Prodigia quoque nuntiata sub ipsam famam rebellionis atulerant terrorem. Cumis solis orbis minui visus et pluit lapidio imbri, et in ueliterno agro terra in gentibus cavernis concedit arboresque in profundum haustae, ariciae forum et circa tabernae, frusinone murus aliquot locis et porta de caelo tacta, et in palatio lapidibus pluit. Id prodigium more patrio novendiali sacro, cetera hostiis maioribus expiata. Inter quae etiam aquarum insolita magnitudo in religionem versa, nam ita abundavit Tiberis ut ludi Apollinares circo inundato extra portem collinam ad aedem Erucinae Veneris paratisunt. Etiam in libro quadragintoquinto, capitulo tricesimo septimo, eclipsis relata est ab libio, quae occurrebat pridie quam Aemilius Paulus contra Perseum in proelio pugnae pugnavit. Explicata est militibus ab Caio Sulpicio Gallo tribuno militum, ne crediderint eclipsin portentum esse. Sed postea milites videbant Gallum tamquam vatem, quia potuit eclipsin predicare. Sic scripsit Livius. Castris permunitis Caius Sulpicius Gallus, tribunus militum secundae legionis, qui praetor superiore anno fuerat, consulis permissu ad contionem militibus vocatis pronunciavit, nocte proxima, ne quis id pro portento aciperet, ab hora secunda usque ad quartam horam noctis lunam defecturam esse. Id quia naturali ordine statis temporibus fiat, et sciri ante et praedici posse. Itaque quem ad modum, quia certi solis lunaeque et ortus et occasus sint, nunc pleno orbe, nunc senescentem exiguo cornu fulgere lunam non mirarentor, itene obscurare quidem, cum condator umbra terrae, trahere in prodigium deberre. Nocte, quam pridie nona septembres insecuta est dies, edita hora luna cum defecisset, Romanis militibus Galli sapientia prope divina videri, Macedonas ut triste prodigium. Occasum regni perniciemque gentis portendens, movit nec aeter vates. Clamor ululatusque in castris magnum fuit, donec luna in suam lucem emersit. Etiam Romani habuerunt cometas tamquam portenta. Memini Reginaldo magistrum meum, mentionem fecisse sideris Iuli, aut astri Caesaris, si vultis. Postquam mortus est Caesar, visum est situs in caelo, dum ludi victoriae Caesaris celebrebantur. Suetonius scripsit de hac re in libro de vita divi Iulii. Sicquidem ludis, quos primos consecrato e heres Augustus edebat, stella crinata per septem continuos dies fulsit exoriens circa undecimam horam, creditumque est animam esse caesaris in caelum recepti. Et hac de causa simulacro eius in vertice aditur stella. Haec imago reperitor etiam in nummis ab tempore Augusti. In carmine duodecimo horati, libro primo in venimus elocutionem, sidus Iulium. Sic scripsi. Crescito culto velut arbor aevo, fama Marcelli micat inter omnis, Iulium sidus velut inter ignis luna minores. Et Ovidius per pulcre scripsit etiam de mutatione animi caesaris in stellam, ob iussu Iovis. Sic iussit Jupiter. Vix ea fatus erat mei dicum sede senatus, constitit alma Venus nulli cernenda suique, caesaris erripuit membris, nec in aera solvi, passa recent animam cae lestibus intulit astris. Dumque tulit lumen caperat quid nescere sensit, e misit que sinu luna volat altius illa. Flammi ferumque trahens spatioso limite crinem, stella micat natique videns benefacta fatetur. Esse suis maior red vinci gaudet abillo. Nunc rediamus ad Galileum et siderium nuntium. Sicut indicavit in titulo, ille in honore cosimi medices, dedit nomen sidera medicia, satellitibus illis qua Iovem circumvolabant, et ad huc circumvolant, in dedicatione ad ipsum cosimum, rationem cur eleget sidera, et non statuas marmorias, aut opera literaria, etiam pandit. Hoc consilium secutus est, quia omnia humana monumenta tempestate aque tustate subiecta sunt, sed tempus edax atque invidiosa vetustas, nullum sibius potes vindicare in incorruptiora signa, quae sunt sidera. Secundum Galileum, Augustus frustra conatus est aeterna memoriam dare Iulio Caesare, quia illa cometa, ides sidus Iulium, solo modo paucis diebus in caelo manebat, et iam in oblivione est. Galileus contra, elegit monumenta diuturna, quasi sequens voluntatem Dei, qui auctores omnium caelestium, et positionem Iovis in caelo, die quo natus est nobilis cosimus, tamquam prodigiosum signum a Deo proposuit. Conatus sum non nulla excerpta seligere ab epistola dedicatoria, ut haec omnia vobis demonstrem, sed revera tantum modo mihi placuit legere illam, ut decrevi me totam epistolam vobis nunc lectorum, tam pulcra est. Serenissimo cosmo medices secundo, magno Etruriae duci quarto. Praeclarum sane aquae humanitatis plenum eorum fuit institutum, qui excellentium virtute virorum res praeclare gestas ab invidia tutari, eorumque immortalitate digna nomina ab oblivione atque interitu vindicari conati sunt. Hinc ad memoriam posteritatis proditae imagines, vel marmore insculptae, vel ex aere fictae, hinc positae statuae, tam pedestres quam equestres, hinc columnarum atque pyramidum, ut inquit ille, sumptus ad sidera ducti Hinc denique urbes edificate, eorumque insignitae nominibus, quos grata posteritas aeternitati commendandos estimavit. Eius modi est enim humanae mentis conditio, ut nisi assiduis rerum simulacris in eam extrinsecus irrumpentibus pulsetur. Omnis ex illa recordatio facile effluat. Verum alii firmiora ac diuturniora spectantes, aeternum sumorum virorum praeconium non saxis ac metallis, sed musarum custodiae et incorruptis literarum monumentis consecrarunt, atquid ego ista commemoro, quasi vero humana solertia, his contenta regionibus, ulterius progredi non sit ausa. Attamen longius illa prospiciens, cum optime intellegeret, omnia humana monumenta vi tempestate ac vetustate tandem interire, incorruptiora signa excovitavit. In quae tempus edax atque invidiosa vetustas nullum sibius vindicaret. In caelum atque migrans, clarissimorum siderum notis sempiternis illis urbibus eorum nomina consignavit, qui ob egregia ac prope divina facinora digni habiti sunt. Qui una cum astris aevo sempiterno fruerentur, quam ob rem non prius Jovis, Martis, Mercuri, Herculis, caeterorumque heroum, quorum nominibus stellae appellantur, fama obscurabitur, quam ipsorum siderum splendor extinguatur. Hoc autem humanae sagacitatis inventum, cum primis nobile ac mirandum, multorum iam saeculorum intervallo exolebit, priscis heroibus lucidas illas sedes occupantibus ac suo quasi iure tenentibus, in quorum quetum frustra pietas Augusti Iulium Caesarem cooptare conata est. Nam cum stellam suo tempore exhortam, ex is quas Graeci cometas nostri crinitas vocant, Iulium Sidus nuncum pare voluisset. Brevi illa evanescens, tantae cupiditatis spem delusit. Atque longae veriora ac feliciora, princep serenissime, celsitudini tuae possumus augurari, nam vixtum in terris immortalia animi tui decora, fulgere coeperunt, cum in caelis lucida sidra sese offerunt, quae tam quam linguae prestantissimas virtutes tuas in omne tempus loquantur ac celebrent. En igitur quatuor sidra tuo incluto nomine reservata, neque illa de gregario ac minus insigni in erantium numero, sed ex illustri vagantium ordine, quae quidem disparibus inter se motibus circum Iovis stellam ceterarum nobilissimam, tamquam germana eius progenies cursus suos orbesque conficiunt celeritate mirabili in terria, dum unanimi concordia circa mundum centrum, circa solem nempe ipsum, omnia simul duodecimo quoque anno magnas convolutiones absolvunt. Ut autem inclito celsitudines tuae nomini prae ceteris novos hosce planetas destinarem, ipsem et siderum opifex perspicuis argumentis me admonere visus est. Etenim, quem ad modum hae stellae, tamquam Iove digna proles, numquam ab ilius latere, nisi exiguo intervallo discedunt. Ita quis ignorat clementiam, animi mansuetudinem, morum suavitatem, regi sanguinis splendorem, in actionibus maestatem, auctoritas et imperii in alius amplitudinem, quae quidem omnia in tua celsitudine sibi domicilium accedem collocarunt. Quis, inquam, ignorat, haec omnia ex benignissimo Iovis astro, secundum Deum omnium bonorum fontem, emanare. Jupiter, Jupiter, inquam, a primo celsitudines tuae ortu, turbidos horizontes vapores iam transgressus, mediumque caeli cardinem occupans, orientalemque angulum sua regia illustrans, felicissimum partem ex sublimi illo trono prospexit. Omnemque splendorum, atque amplitudinem suam, in purissimum aeram profudit, ut universam illam vim, ac potestatem, tenerum corpusculum una cum animo, nobilioribus ornamentis, iam adeo decorato, primo spiritu hauriret. Verum, quid ego probabilibus utor argumentationibus, cum id necessaria propedmodum ratione concludere ac demonstrare queam, placuit Deo optimo maximo, ut a serenissimis parentibus tuis, non indignus, extimarer, qui celsitudini tuae intradendis mathematicis disciplinis opram navarem. Quod quidem praestiti quatuor superioribus annis proxime elapsis, eo anni tempore, quo a severioribus studiis otium esse consuevit. Quo circa cum mihi divinitus plane contigerit, ut celsitudini tuae in servirem, atque ideo incredibilis clementiae ac benignitatis tuae radius propius exciperem, quid mirum si animus meus adeo incaluit, ut nihil aliud prope modum dies noctesque meditator, quam ut ego, qui non solum animo, sed etiam ipso ortu ac natura, sub tua dominatione sum, tuae gloriae cupidissimus et quam gratissimus erga te esse cognoscar. Quae cum ita sint, cum te auspice, cosme serenissime, has stella superioribus astronomis omnibus incognitas exploraverim, optimo iure eas augustissimo prosapiae tuae nomine insignire decrevi. Quod si illas primus indagavi, quis meiure reprehendat, si istem quoque nomen imposuero, ac mediciae sidera appellaro, sperans fore ut tantum dignitatis ex hac appellatione is sideribus accedat, quantum alia ceteris heroibus attulerunt. Nam, ut taciam de serenissimis tuis maioribus, quorum gloriam sempiternam omnium historiarum monumenta testantur, sola tua virtus, maxime heros, illis astris impertire potes nominis immortalitatem. Qui enem dubium esse potest, quin, quam tui expectationem felicissimis imperii auspiciis concitasti, quam vis summam, eam non solum sustineas actuaris, verum etiam longo intervallo superaturusis, ut cum alios tui similes viceres, tecum nihilominus ipse certes, ac te ipso ac magnitudine tua in dies maior evadas. Suscipe itaque, clementissime princeps, hanc tibi ab astris reservatam gentiliciam gloriam, et illis divinis bonis, quae non tam astellis, quam astellarum opifice ac moderatore Deo, tibi deferruntur, quam diutissime fruere. Datum patavi, 4 dies. Datum patavi, 4 dies idus Marti, anno millesimo sexcentesimo decimo. Bene, amici, credo hoc iam satis esse hodie, quamquam per pauca dixi. Parate ut mox respiciatis lunam lupinam. Sursum oculos, amici, et bonum spectaculum vobis ex opto, omnibus. Bene valete!